حضرت مولانا آدم خان صاحب دامت برکات مول عالیہ.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم. دے مجلس صدر، علماء کرام، پنڈال کے موجود مسلمانان، د وقت کو راہی دوجہ زخم مرغرے ٹیمرا کرے دے زبر خز وغاڑی سے ڈیرے خبریں اوکھو خود وقت کو تاہی زخا بختصر خبریں تاستہ اوکھو خبر دادا عزت منو دا ختم نبوت دا درچل وشتم کانفرنس دے تاستا پمکھ کے علماء اوپر مائل دام زکا دائے استودن کے خلقو مرزایان و دلتا سوک فرمزکا نئے لکول، مگر اللہ پاک مہربانی وکا دا مولانا خان احمد صاحب دا مولانا اللہ وسایہ صاحب پا کوشش باندے دلتا ورتکشے نسل دا سیت مختصر کانپرس بکی دی پا دو اتیا کے پا سلور پنزا اتیا کے دا مسجد لسنگ با یہ دوی خیمے ولیانے میں شل درس کا سام بو نن الحمدللہ دا پتا نگم زکا دا مسلمانانو دا رسول دا عشقانو زخا پورا رکھا دا خبر دا دغ دا پارا دا چی دا مسلمانان دا خبر واوری او ہر یو ندغ دا دا خبر یوسی دا ہر مسلمان کورتی ورسوی دا ختم نبوت تحریک پر مخبوض لی چی دا سی ناروکی چی ختم نبوت زندہ باد مرزائیت مردہ باد چی مرزائیان دغنی تنگ سی پخپلو کورو کی خدای تنگ کی او المرد مرکز خزخا وغرزی اولار سی حق اخپل کور نندن تا سی چارا لرزی لیجن اغا کور روار سی دا دنگای دا پارا دا جسیر کرلی دا اجتماعگانی کرلی پا مرکز کی کرلی پا صبو کی کرلی پا ازداو کی کرلی مسلان لگیا دی دا دنگای دا پارا چی دا غنارا دا دا ختم نبوت دا ہر مسلمان کورت ورسا بھی او دا ہر مسلمان پا ذکر آسی دا ختم نبوت مسلح سے کم دا عزت منو دا دا مسلمانان و بنیادی دا ایمان کی دا دا کم بلڈنگ سی جو لگی دا غیعتی محتداز کم تنگ ورنہ لگا جی بنیادی تنگ نسی ہا بلڈنگ نا تھام دی دا کم مسلمان چی دا ختم نبوت اکی دا کم زوری وا دا غیع مسلمانی کم زوری دا خبردار ہر مسلمان دا لدی ازا زخا پرد گئی چھ زبا لدی دا بعد دا غا تحریف پر مقدار سے بیا یما چھنے ہر مسلمان کورت ورسا جی او دا غا مرزایان دا خدای پاک مجھ پا ملکی تنگ کی چھ مرد ملک زخا وطش دی مجھ تا دا اخبر ملک تر اخلاص کی او پاکستان لدی غا مرداری زخا اخلاص دی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین.